Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Mbyllët sot zyra Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në Lepo Savić në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Presidentja Yahya Gapot se datat e zgjedhjeve lokale në Kosovë përfshir verjun do jenë më 20 ose 27 tetor. Këshilli i Sigurimit i OKB-s diskuton sot situatën në Kosovë. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kritikojnë shpenzimet për projekte kapitale. Diplomatët perëndimor shprehin shqetësimin në lidhje me presionin ndaj mediave në Maqedoni. Erdogan mbron aksionet e policisë turke kundër protestuesve. Këto dhe materialet të tjera me ullësish në vazhdim, por së pari Valona Tela sjell një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga në takimin që ka zhvilluar sot me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka biseduar për çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Në një komunikat për media të publikuar nga zyra e presidentes thuhet se për të respektuar marrëveshjen e arritur në Bruksel mbeten datat 20 dhe 27 tetor si data të mbajtjes së zgjedhjeve komunale në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Zyra Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në Lepo Savić mbyllet sot në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Ata që kanë punuar në punët administrative dhe dhënien e dokumenteve personale do të vazhdojnë me punën. Ish pjesëtarët e tjerë të MUP-it, të cilët janë mbledhur në këto hapësira, do të shkojnë në shtëpitë e tyre, ka thënë kryetari i të ashtuquajturit Qarki Mitrovicës Radenko Nedeljković për agjencinë Beta. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për situatën në Kosovë. Në seancë do të paraqitet raporti i rregullt 3 mujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, në të cilin ai përshëndet marrëveshjen për normalizim marrëdhënies midis Kosovës dhe Serbisë të arritur më 19 prill. Ajo është arritje historike, si rezultati i saj perspektivat për të kapërcyer trashëgëminë e konfliktit të kaluar dhe për të arritur pajtim, stabilitet dhe prosperitet janë më të mëdha se kur, ka thënë Ban. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka mbrojtur aksionet e policisë kundër protestuesve antiqeveritar duke akuzuar vendet e perëndimit se përdorin standarde të dyfishta me kritikat e tyre. Erdogan ka thënë se gjithë bota sulmon policinë turke për metodat që ajo ka përdorur për të ndërhyrë dhe për të shpërndar veprimet e paligjshme. Por ai ka thënë se ka dhjetra shembuj të përdorimit të gazit lotësjellës dhe të taktikave të ngjashme në Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe Rusi. Siria ka hedhur poshtë pretendimet e Shteteve të Bashkuara se regjimi i saj ka përdorur armë kimike në luftën kundër rebeleve. Ministria e Jashtme siriane ka thënë se deklarata e Washingtonit është e mbushur me gënjeshtra dhe bazohet në informacione të fabrikuara. Shtëpia e Bardhë ka thënë se ka prova, të cilat tregojnë se regjimi i presidentit Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike kundër opozitës. Për holësi të tjera nga ky zhvillim do të pasojë një kronik e zjeruar. Në Iran janë duke u zhvilluar zgjedhjet presidenciale. Sondazhet e opinionit kanë sugjeruar një garë të ngushtë midis klerikut të moderuar Hasan Rohani dhe kandidatit konservator Muhammed Bakar Kalibaf. Pjesëmarrës në garë janë edhe 4 kandidat të tjerë. Presidenti i ri do të pasojë Mahmud Ahmadinejadin, i cili ka shërbyer 2 mandate si president i Republikës Islamike të Iranit. Kombet e Bashkuara parashojnë që popullësia e botës të rritet për afro 1 miliard njerëz, përkatësisht në 8.1 miliard në vitin 2025. Raporti Perspektivat e Popullsisë Botërore parashet që në vitin 2050 popullësia mund të arrijë shifrën 9.6 miliard. Pjesa më e madhe e rritjes së popullsisë pritet të ndodhë në vendet në zhvillim. Aeroplani i fundit i pasagjerëve nga Airbus A350 ka bërë fluturimin e parë testues. Qindra punonjës të Airbusit, gazetar dhe banor lokal kanë shikuar avionin i cili është nisur nga një aeroport pranë qytetit Toulouse të Francës. Aeroplani i ri i Airbusit konkuron në treg me ato të Boeingut Dreamliner 787 për peshën e lehtë, madhësinë mesatare dhe rreze të gjatë. A350 është bërë pjesërisht nga materiale të lehta për të kursyer karburante. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Prishtinë thonë se ngecjet në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit qysh në start janë pasojë procesit të imponuar mbi palët në bisedime. Sipas tyre, dhe Bashkimi Evropian nuk ka përdorur mekanizma adekuat për t'i detyruar palët që t'i zbatojnë obligimet e marra me marrëveshje. Më 20 qershor është paralajmëruar takimi tjetër në nivelin e kryeministrave, nga më pas mund të pritet që të shënohen disa hapa drejt zbatimit të kësaj marrëveshjeje të cilësuar si historike. Kronikë Zjadin Gashit.
Ngecjet në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit janë jo vetëm pasojë mungesës së vullnetit, por edhe reflektimi i imponimit të saj mbi palët negociuese, thon analistët politik në Prishtinë. Në bazë të planit të zbatimit të marrëveshjes 15 pikësh të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd, qysh gjatë fundit të muajit maj dhe më pas gjatë javës së parë dhe të dytë të qershorit, palët kishin marrë përsipër edhe disa zotime për zbatimin e saj. Mes tjera shparashiej që pala kosovare të miratonte ligjin për amnisti, si dhe të përgatiste kornizën ligjore, por në fakt marrveshja ende nuk është ratifikuar. Kurse pala serbe deri në mesin e qershorit është dashur të fillonte mbylljen e strukturave paralele të sigurisë dhe dorëzimin e listave të punonjësve në këto struktura ilegale tek grupet punuese në mënyrë që të bëjë identifikimi tyre dhe fillimi procesit të rekrutimit në strukturat e sigurisë së Kosovës. Publicisti dhe analisti Belul Beçaj mendon se mos respektimi afateve tregon se gjendja gatishmërisë së palëve nuk është ende në nivelin e duhur për të zbatuar marrveshjen dhe obligimet e marra me të.
Fakti se nuk janë zbatuar afatet tregon se marrveshja nuk është në përputhje me gjendjen e gatishmërisë reale për zbatimin e elementeve të cilat do të inkurajojnë vazhdimin e procesit të dialogut dhe përgjithësinë do ta ngrisin në nivelin e duhur rreth normalizimit të marrëdhënieve të Kosovës dhe Serbisë.
Ndërkohë, analisti Ardian Arifaj thotë se defekti kryesor i procesit negocius është se ai ishte imponuar mbi të dyja palët. Sa u përket pasojave të këtyre zvarritjeve, Arifaj thotë se ato do të hetohen menjëherë në kuadër të avancimit të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të proceseve integruese evropiane.
Kjo ka rezultuar me ato që paqë janë të pagatshme, të padisponueshme për me implementuar marrëveshjen edhe të gjitha kushtet që dalin nga kjo marrëveshje. Normalisht kjo do të ketë pasoja, edhe palët që nuk do të implementojnë marrëveshjen, sigurisht që do të mbesin mbrapa në procesin e integrimit evropian.
Në anën tjetër, Belul Beçaj thot po ashtu se zvarritjet në zbatimin e marrëveshjes mund ta bëjnë përgjegjës edhe Bashkimin Evropian si garantues i saj.
Fakti se nuk të themi se kam bërë veprime të duhura për implementimin e marrëveshjes, tregon se krahas dështimit të palëve në fakt ka dështuar edhe Dërmjetësi, për arsye se nuk ka qenë i mobilizuar për të ndikuar tek palët që pjesët e elementëve që kanë pasur për të zbatuar të zbatojnë.
Kurse analisti Ardian Arifaj beson se Brukseli megjithatë ka në duar si shkopin ashtu edhe karotën, nga se mund t'i kushtëzon avancimet në integrimin e Kosovës dhe Serbisë në proceset evropiane me përparimet në zbatimin e marrëveshjes.
BE-ja është këmbgulur se vendosur që ta shfrytëzojë këtë fuqi që ka edhe t'i dënoj propozet. Sa ajo që ka munguar fjalë të implementimit të marrëveshjes ka qenë muhja, që nuk ka pas afate të qarta kohore, por përveç kësaj nuk ka pasur edhe mekanizma të cilët do të garantojnë implementimin e marrëveshjes edhe eventualisht sankcionimin e palëve që nuk do ta implementojnë marrëveshjen.
Në dialogun e ndërmjetësuar nga shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton, Prishtina dhe Beogradi në nivelin e kryeministrave patën arritur marrëveshjen e parë, të cilësuar edhe si historike të 19 prillit. kurse për zbatimin e saj patën dakorduar planin implementues të datës 22 maj. Mirë po më pas, grupet punuese të dyja vendeve nuk arritën të përmbyllin agendën e diskutimeve që kanë të bëjnë me mbylljen e strukturave paralele të sigurisë dhe drejtësisë në veri, ligjin për amnistisë dhe çështjet të ngjashme. Më 20 qershor pritet që kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e baroneshës Ashton të zhvillojnë edhe një takim tjetër në Bruksel lidhur me zbatimin e kësaj marrëveshje. Më pas, në fund të qershorit, Brukseli do të vendosë nëse palët kanë zbatuar sa duhet hapat e parë të kësaj marrëveshje, me çka do të varet nëse Serbisë do të jepet data e nisjes e negociatave për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, si dhe Kosovës nisja e negociatave për procesin e stabilizim asociimit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë shprehin shqetësimet e tyre rreth shpenzimeve për projekte kapitale. Sipas tyre, qeveria gjatë këtij 5 mujori ka financuar vetëm projektin autostradës Vërmic-Merdare ose ndonjë projekt nga i cili mund përfitojnë grupe të caktuara të interesit. Lidhur me këtë, nga Prishtina njofton Adia Ahmeti.
Për 3 muajt e parë të këtij viti, qeveria e Kosovës ka arritur të shpenzojë mbi 87.91 milion euro për investime kapitale. Ndryshe nga 1 miliard e 586 milion euro nga buxheti i këtij viti, 621 milion euro janë planifikuar për projekte kapitale, 40% e të cilave do të dedikohen për projektin autostradës Morin-Merdar apo 217 milion euro. Ndërsa 30 milion euro të tjera janë darë për fillimin autostradës së re Prishtinë-Hani-Elezit. Lidhur me këtë, përfaqësues të opozitës konsiderojnë se ekzekutivi po abuzon me projektet kapitale. Alisa Driu nga Lidhja Demokratike Kosovës shpreh shqetësimin se po përsëriten projektet e viteve të kaluara pa adresime të caktuara e që sipas tij janë shqetësuese dhe dyshuese. Ai madje shprehet se autoritetet kompetente po fillojnë projekte pa plane ideore, pa ditur shumën financiare, ndërsa informacionet nuk bëhen publike.
Po rastin më i freskët dhe më shqetësues është rasti i dy projekte në ministri, tazam ura mbi lumin Drenit dhe rruga Pej, shati i banum kryesisht me Bosnjak. Pa kontratat janë lidh me pa projekt ideor, mos las projekt konkret. Shtrohet fytja. Kush e caktoi çmimin e këtij projekti? Nëse s'ka projekt hiç, po lidh kontrata. Kush e imagjinoi atë shumë për kontratë? Mbas cilën fakt? Po kjo është diçka tepër skandaloze, nuk më me kuptu.
Edhe Ardian Gjini, deputet nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se qeveria e Kosovës po keq menaxhon buxhetin sa i përket shpenzimeve të fondeve publike. Kjo sipas tij po ndodh konkretisht tek projektet e infrastrukturës, të cilat edhe pas përfundimit të ndërtimeve menjëherë nevojitet intervenimi për riparime. A i përmend rrugën Prishtin-Pej, Prishtin-Mitrovice dhe Prishtin-Lipjan.
Kjo qeveri kur nuk mundet me regulu, ka pas korupcion, kanë marë mito prej kompanive dhe tani nuk jenë gjendje asë që t'i padisin kompanit, asë që t'i ndërprejnë kontrata, asë që t'hapin tender 3, përshka këse do t'ishte shkelje banale e ligjit nëse hapin tender 3 për një rrugë që veç është përfundu.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeveris pohojnë se transparenca për shpenzimin e këtyre fondeve është para parë dhe garantohet me ligjet në fuqi. Muharrem Shahinin nga zyra komunikimit publik në Ministrinë e Financave, pohon se tremujori i pari vitit konsiderot me i vështirë sa i përket investimeve në projektet kapitale. Tremujori i dytë dhe i tretë i vitit, si pas ti, vlerëson më të përshtatshme për realizimin e projekteve në teren.
Ndërtimi i rrugve merë shumën në këtë kategori prej 62.84 milion euro. Nëse krahasoj me vitin 2012, është minus 31%, çka do të thotë se faktikisht në Kosovë për shkak të kushteve atmosferike, ndërtimi i rrugëve dhe investimeve kapitale, sa i përket në teren nuk mund të realizohet tre mujorin e parë ashtu në mënyrën e kënaqshme. Realizimi i projekteve kapitale, rrugëve dhe tjerave e ka periudhën e 2 dhe 3 vitit fiskal.
Ndryshe, për realizimin e projekteve kapitale, qeveria e Kosovës ka premtuar dhe me planin për zhvillim ekonomik 2011-2014. Sipas këtij plani, ekzekutivi pat premtuar zhvillimin e infrastrukturës publike, ndërtimin e autostradës Morin-Merdar, autostradës Prishtinë-Hani-Elezit, zgjerimin e rrugëve nacionale dhe zbatimin e projektit të termocentralit Kosova e Re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Organizatat ekonomike kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të krijojnë ambient më të favorshëm për zhvillimin e industrisë së rëndë. Sipas tyre, zhvillimi i këtij sektori mund të rimëkëm ekonominë e vendit dhe të zbusë shumë problemet ekonomike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të dy shoqatave ekonomike në Kosovë, të cilat në nëntor të vitit të kaluar kishin themeluar Komitetin për Industri të Rëndë, thonë se autoritetet e Kosovës po tregohen jo të vëmendshme karshi krijimit të kushteve më të mira për kompanitë e këtij sektori. Industria e rëndë në Kosovë në të kaluarën ka qenë shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit. Feronikeli, Trepça, Sharcemi, Lamkosi, fabrika e tubave, industria e gomës Ballkani janë vetëm disa kompani të cilat hyjnë në kategorinë e industrisë së rëndë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se ideja për nisjen një komiteti të tillë është pritur shumë mirë për faktin se ky sektor do të ndihmonte zhvillimin ekonomik të vendit, por ka ngeci në përmirësimin apo lehtësimin e fushveprimit të kompanive të industrisë së rëndë.
Sa e çka është përshqyrtuese është dinamika ngadalë të punës, dinamika e cila mandej përpërcjell zbatimin e këtyre vendimeve nga ana e institucioneve përkatëse, nga ana e Ministrisë së Financave ose Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Tash fundi kemi pasur edhe ndryshime në leadershipin e këtyre dy ministrive. Ajo çfarë ne si edhe amerikanët do të kishim dashur është që të mos ketë stagnim, të vazhdoj puna me gjithë ndryshimin e leadershipit, të vazhdoj puna edhe më tej edhe ministrat të rinj të dyja sektorëve të vazhdojnë me detyrat të cilat janë nisur nga ana pararësve të tyre.
Shfrytëzimi i potencialit të industrive të rënda në Kosovë sipas ulëmtimeve të bëra mbetet larg asaj që ato kanë. Krahasuar me vendet e rajonit, tregon Arjan Zeka, industria e rëndë në Kosovë nuk është as pak konkurruese, për faktin, si thot ai, ato kanë stimulime të ndryshme fiskale dhe lehtësira tatimore dhe doganore. Fabrikat të cilat konsiderohen si pjesë e industrive të rënda sipas Zekës kanë perspektivë për rritje të punësimit, por edhe për sjelljen e më shumë të hyrave në vend.
Mos harojmë që sot pikrisht këto fabrikat e industrisë së rëndë janë ndër kontributit më të mëdhej të mbushjes së arkës së klientit, edhe natyrisht pse mos shfrytëzojmë diçka që ka potencial, pse mos ta ndihmojmë diçka që ka potencial, edhe natyrisht këto të hyra edhe ky kontribut për zhvillimin ekonomik vendit tritet edhe më tej.
Në anën tjetër, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi kërkon nga institucionet e Kosovës që të tregojnë më të vëmendshme karshi këtij sektori. Sipas tij, duhet të krijohet një ambient që mundëson zhvillimin e industrisë së rëndë. Institucionet e Kosovës, thot Rukiqi, duhet të ndryshojnë politikat fiskale për këtë sektor, duhet të krijojnë lehtësira në lirimin e taksave për produktet që përdoren si lëndë të parë tek industria e rëndë.
Në interesimi nuk është i mjaftueshëm, ndoshta si për shumë probleme ekonomike, mirë po ne pikrisht duke marrë lart në agjendë këtë çështje dhe çështje të tjera, ne tentojmë që ta rrisim edhe interesimin e qeverisë për këtë sektor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në ditën botërore të dhurimit të gjakut, profesionistët shëndetësor janë shprehur të kënaqur me atë se sa qytetarët dhurojnë vullnetarisht gjak. Sipas drejtorit të Qendrës së Kosovës për transfuzionin e gjakut, gjaku duhet dhurohet çdo ditë në mënyrë të vazhdueshme në mënyrë që të shpëtohet jetë. Ndërka zhduruesit vullnetar kanë deklaruar se dhurimi është shumë gjest human sepse shpëton jetë. Raporti Ariana Kasapollit.
Në ditën botërore të dhurimit të gjakut, shumë vullnetar ishin mbledhur për të dhuruar gjak, por profesionistë shëndetësor thonë se kjo ditë është vetëm një ditë promovuese e dhurimit vullnetar të gjakut, derisa shtojnë se gjak duhet dhuruar vullnetarisht çdo ditë me shumë doza që kërkohen gjatë ditës. Gjaku është bërë një nga nevojat kryesore të pacientëve kosovar. Hysen Sadriu, drejtori Qendrës së Kosovës për transfuzionin e gjakut në Prishtinë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çdo vit po rriten rezervat e gjakut për 10%.
Dhurimi i gjakut duhet të bëhet çdo ditë. Për me pas sasit mjaftueshme dhe gjak sigurt për pacienta, duhet të bëhet dhurimi i gjakut çdo ditë në mënyrë kontinuale, sepse afati i qëndrueshmërisë së gjakut është i caktuar.
Tom Hajdari është njëri nga dhuruesit e rregullt të gjakut. Ai flet për rëndësinë e dhurimit vullnetar.
Unë jam Tom Hajdari, dhurusi i rregullt i gjakut. Sot do të thonë mund të jem njëri prej pacientëve potencial për të dhënë dikur gjak, për të shpëtuar jetën. Do të thotë që vetë karakteri i këtij aksioni sot është shumë human, shumë njerëzor, që do të thotë çdo pikë gjaku shpëton një jetë. Në raste të jashtëzakonshme, prandaj i kisha ftuar edhe gjithë qytetarët e Prishtinës së Kosovës që sa më shumë ti përgjigjen ti aksioni, në mënyrë që qendrat tona mjekësore mos kenë mungesë këtë lëng të çmushur për shpëtimin e jetës.
Edhe Ismedini, dhurues vullnetar, thotë se është hera e 12 që dhuron vullnetarisht gjak.
Që 12 herë që janë. Ka shumë gjest human. Sa do vëon të vash gjak. Dhe bëhet gjak të shpëtojsh një jetë. Kështë nuk kam çfarë problemi, shumë më bëknoshin.
pasi më ka thonë zoti këtë shitë, që pësë me dhonë.
Ndërka që Mazlum Belegu, i cili për 28 vjet ka qenë drejtori qendrës e Kosovës për transfuzionin e gjakut në Prishtin, rëfen për atë se sa është vedisuar populata për dhurimin vullnetar, tash krahasuar me vitet paraprake.
Po une jam në transfuzion prej vitit 1972, do më thonë kjo është një jetë e njeriut. Kam fillu në 72-ën dhe në pension kom dalë në 2010-ën, do më thonë tash 3 vjetë. Nuk mundemi me qenë shumë të knaqur, është shumë ma mirë se që ka qenë, edhe gjithni për çdo vjet po bëhet ma mirë, edhe është shumë e logjikshme që po bëhet ma mirë se njeriu synon për progresin, jo regresin. Por sa i përket durimit gjakut, unë do të jam i knaqur atëherë kur në Kosovë nuk do t'i thrasim familjen me dhuru gjak, por do të sigurohet prej dhuruzve vullnetar.
Zoti Belegu shton se në të kaluarën ka qenë shumë e vështirë të sigurohet gjak nga vullnetarët, qoftë edhe nga vetë prindi, nga i cili është varur jeta e fëmijut të tij, ai ja pollsi të tjera.
Unë e mbajnë mend kohën kur prindi ka kërku gjak për fëmin, edhe kur ne nuk kemi pas gjak, e kemi lutë ato me dhuru gjak, edhe ka thonë që smuju, nese smuj. Kur i kemi thonë se të do të desë mija, në jo rovë e kemi një fjallin e cilë nga ka të meru, që ka thonë, ajë në të mdesë e boj tjetëri. Tash, fatmirësisht, kjo nuk ndihet mo.
Si do qofë si pas Zotit Sadriu, tash dhuruesit e gjakut janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut, a i shtonë se dominojnë si dhurues vullnetar në dzënësit e shkollave të mesme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ambasadorja Gjermanisë në Maqedoni ka shprehur shqetësimin në lidhje me presionin që po u bëhet në vazhdimsi gazetarëve në këtë vend. Ajo në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë është shprehur optimiste se kjo gjendje mbas edhe mund të ndryshojë pas miratimit të ligjit për media. Ullësi të tjera ndjekim në kronikën e Zërjet e Hajro Jahjagës.
Tek gazetarët vërehet një frikë gjithnjë me e theksuar gjatë kryerjes së punës së tyre, ndërkohë që në vazhdimsi ata na informojnë për presione të ndryshme që ushtron pushteti ndaj punonjësve mediatik, ka deklaruar për Evropën e Lirë ambasadorja e Gjermanisë në Shkup, Gurdon Steineker.
I can be quite frank in this matter. I think we are indeed a little bit worried.
Të jemi sinqerë se i përket lirisë së shprehjes janë pak e shqetësuar, është vërejtur një përparim në këtë drejtim, por gjatë bisedës me shumë gazetarë vërehet një frikë theksuar tek ata, ndoshta duke tashmë fjala frikë ose nëse mund të shprehem vetë përmbajtje, nga se ata në vazhdimsi raportojnë për presione të ndryshme që u bëhen gjatë punës së tyre dhe kjo nuk është sinjal i mirë, ka deklaruar ambasadorja e Gjermanisë në Shkup, duke shprehur optimizëm se qeveria e Maqedonisë është e vetëdijshme se kësaj çështje duhet t'i qaset me seriozitet. Ajo, duke komentuar propozim ligjin e ri për media, ka theksuar se me rëndësi të veçantë është fakti se autoritetet përkatëse janë shprehur të gatshme që të inkorporojnë të gjitha vërejtjet që kanë shprehur gazetarët dhe komunitetin ndërkombëtar lidhur me mangësi që janë apostrofuar në të. Gjithsa, gazetarët thonë se frika formosohet në vetë cenzurë si pasojë mekanizmeve të fuqishëm që përdor pushteti, veçanërisht ndaj atyre gazetarëve dhe mediave në përgjithsi, të cilat guxojnë të flasin kundër interesave të pushtetit.
Duke marrë parasysh rrethanat e mediave në Maqedoni, edhe sigur të ketë gazetarë dhe ka dhe raste të tilla që mund të jenë të gudimshëm, të bëjnë zbulime, të hetojnë, të hulumtojnë, mund të ndodhë që mos kenë as media ku t'i botojnë këto artikuj që përsëri hasim në një problem.
Tekson Nazim Rashiti, gazetar, duke e nënvizuar se pos fakti se në ligjin e medjave duhet të inkorporohen të gjitha rekomendimet e sugjeruar nga faktorin ndërkombëtar dhe vetë gazetarët, duhet ngritur dhe vetë dia për rëndësinë e lirisë së shprehjes si bazë mbi të cilën ndërtohet çdo shoqëri demokratike. Nga ana tjetër, Petar Arsovski, komunikolog, thot se në Maqedoni ligjet kryesisht kur duhet të zbatohen, interpretohen në funksion të qarqeve të caktuara.
Promenite vo zakonot za uslovno dekriminalizacija na klevete i odgovornost za novinarski tekstovi.
Me dekriminalizimin e shpifjes së shritur edhe më shumë presionin dhe gazetarve në vend se të ndodhe kundërta, nga se tani, edhe pse dënimet janë të holla dhe jo burg, ata janë aq drakonike sa që të detyrojnë disa herë të mendosh para se të shkruash ose thuash diçka. Dhe e dyta është evidente se pushteti shpërblen thën kushtimisht me mjeta financiare nga buxheti përmes reklamave vetëm ata media të cilët janë të dëgjueshme. Pra, tani friga nga burku është shndruar në frikë për mbijetesë në aspektin ekonomik. Nën Vizon Arsovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtëpia e Bardh ka bërë të ditur se forcat siriane nën regjimin e presidentit Bashar al-Assad kanë përdorur armë kimike kundër kryengritësve opozitar. Presidenti Obama rrjedhimisht ka vendosur të siguroj mbështetje ushtarake për kryengritësit. Kronike shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardh ka thënë se hetuesit amerikan kanë konstatuar se qeveria e Sirisë ka përdorur armë kimike disa herë dhe se Shtetet e Bashkuara do të nisin tani ofrimin e ndihmës ushtarake për rebelët sirian. Presidenti Barack Obama ka paralajmëruar më herët se përdorimi i armëve kimike është vija e kuqe e cila do të çojë në përfshirje më të madhe të SBA-s në konfliktin e Sirisë. Zëvendës këshilltari për siguri kombëtare Ben Rhodes ka thënë se agjencitë e inteligjencës së SBA-s kanë besim të lartë në provat që tregojnë se qeveria siriane ka përdorur në shkallë të vogël armë kimike kundër opozitës, përfshir agjencërinë. Në deklaratë thuhet se Shtetet e Bashkuara besojnë se 100 deri në 150 njerëz kanë vdekur si rezultat i përdorimit të armëve kimike në Siri, po ashtu është thënë se nuk ka prova të besueshme të cilat sugjerojnë se forcat rebele kanë përdorur armë të tilla. Njoftimi është pasuar me thirrjet e disa ligjvënësve amerikan për Washingtonin që të sigurojë raketa antitank dhe tok air për rebelët. Kryengritësit sirian dhe udhëheqësit politik të opozitës kanë bërë po ashtu thirrje për dërgesa urgjente të armëve të sofistikuara. Deri më tash Shtetet e Bashkuara kanë ofruar ndihmë jo vdekjeprurse për opozitën, por Arabia Saudite, Katari dhe Turqia raportohet se kanë furnizuar tashmë me armë rebelët sirian. Gjatë gjithë konfliktit, Rusia në anën tjetër ka furnizuar me armë qeverinë e Sirisë. Më herët, Franca dhe Britania kanë thënë po ashtu se kanë gjetur prova se forcat e presidentit Bashar al-Assad kanë përdorur armë kimike. Dy fuqitë evropiane kanë arritur së fundmi të heqin embargon e Bashkimit Evropian në sigurimin e armëve për rebelët. Vendimi i Shteteve të Bashkuara për të nisur furnizimin me ndihmë ushtarake pason një debat brenda administratës Obama në lidhje me pasojat e mundshme të një hapi të tillë. Disa zyrtarë amerikan janë shprehur të shqetësuar se armët mund të bien në duart e militantëve antiperëndimor të cilët kanë mbështetur rebelimin. Duke folur për gazetarët, zëvendës këshilltari i sigurisë kombëtare Ben Rhodes ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të nisin mbështetjen direkte për opozitën. Presidenti ka marrë vendim për të siguruar më shumë mbështetje për opozitën. Bëhet fjalë për mbështetje direkte, e cila përfshin ato ushtarake. Nuk mund të jap detaje për llojet e kësaj mbështetjeje për një sër arsyesh, por mjafton të thuhet se do të jetë ndryshe nga ajo që kemi ofruar më herët për Këshillin Suprem Ushtarak, ka thënë Rhodes. Ai ka bërë të ditur se Washingtoni ka informuar Rusin për përdorimin e armëve kimike në Siri. Rhodes ka thënë se Rusia dhe të gjithë anëtarët e komunitetit të ndërkombëtar duhet të jenë të shqetësuar për këtë çështje.
Në këtë edicion doçët. Mbyllët sot zyra Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në Leposavić në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Presidentja Jahjaga thot se datat e zgjedhjeve lokale në Kosovë për fshir veljun do jenë me 20 ose 27 tetor. Këshilli i Sigurimit i OKB-s diskuton sot situatën në Kosovë. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kritikojnë shpenzimet për projekte kapital. Diplomatët perëndimor shprehin shqetësim në lidhje me presionin ndaj mediave në Maqedoni. Erdogan mbron aksionet e policisë turke kundër protestuesve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për informacione më të reja, vizitojeni faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Miru dëgjofshim.